Әйюб, 22-ші бөлік. Әлифазның 3-ші нұтығы. Син гынахкерлер таптаған бұрынғы елыны сайладың ма? Тиманлы Әлифаз бұлай деп жауап берді. Аллахыға кіші бірер файда кетіре алыр ма? Хәтті ең ғақылысыннан да аңа не файда? Сенің тәқуа болуың қыдірет есіне шатлық ма? Сенің тұрмыш елың саф болудан аңа не файда? Әллә ол сені өзіннен қорыққан үшін шілтәлі, һәм хүкімге тарта деп ойлайсың ма? Йоқ. Демәк, яуызлығың шексіз сенің, жинаятларың да бехисап. Чөнки сен қардашларыңнан бір сәбәпсіз рәхін алдың. Аларның соңғы киімін салдырдың. Арығандарға су ішірмедің. Ашларға икмәк бермедің. Күшлі кішігіне жер билей ала. Анда дәрежелі затлар ғана яши деп санадың сен. Тол хатындарыны буш қол белән бұрып жібердің. Үксізләріні таянышсыз қалдырдың. Шуңа көрә сені ілмәк қыса бара, күтілмеген бәлә құтыңны ала. Сені қаранғылы қаплы бара, сен хиш нәрсә көрмейсің. Ташқын сулар башыңнан қаплап кетә. Аллаһы күкләрдә, юғарыда түгілміне, башыңны көтәріп қара. Йылдызлар нишек бейек. Сен ісі әйтерсің, Аллаһы нәрсә білсін. Қойы қаранғылық ішіннен ол нишек хүкім итсін. Балатлар аңа көрергә кмашаулый, күк күмбәзе тирәлегенә йөри ул. Син шулай гынахкәрләр таптаган борынгы юлны сайладыңмы? Нигезен ташкын сулар агызып киткән йорт сыман, дөньялыктан алар вакытыннан алда тартып алындылар. Аллаһыга алар кит яныбыздан, кыдрат иясе безгә нәрсә эшли алсын соң дип әйтә иде. Әбит аларның йортларын мал-мөлкәт белән ул тутырган иде. Шулай булгач, яманнарның мәкерләре ерак торсын миннән. Яманларның хәләкәтен күреп, тәқвалар сөйенерләр, ғайыпсызлар алардан мәсхәрәләп күләрләр. Дұшманнарыбыз юқ ителді, мал мүлкәтләрін ут ялмап йотты. Аллаһы белән татулаш. Аллаһы белән татулаш, тыныш яшә. Шул шағында сеңа мол тормыш килер. Аның ауызынан шыққан үгіт нәсихәтіне қабул ит. Аның сүзләрін йөрәгіңә сал. Қыдрәт иесіне кире қайтсаң, сен янә күтәрелерсің. Шатырыңны ғәділсізліктен арындырсаң, алтыныңны туфрақ білән, өфір алтынын елға шүйірташы білән тен көрсәң, шул шағында қыдірәт иесі болыр сенің алтының, күміш хазинәң дә ул болыр. Шул шағында сен қыдірәт иесінен ләззәт алырсың, езіңні Аллаһыға таба көтәрерсің, аңа дұға қылырсың да, ул сені ішітір, һәм син әйткән нәзіріңні үтәрсің, тілеген тілекләрің дә қабул болыр. Барыр юлларыңа яқтылық иңер, рәнжетілген, йығылған біреуіні көріп, көтәрігіз аны диярсың, һәм рухы түшкен ул әдәмге Аллаһы құтылу бөлек итер. Аллаһы хәтті ғайыплыны құтқарыр, сенің саф намыслы құлларың аңа құтылу алып келір.